Să fie Dumnezeu. Haideți să deschidem Bibliile împreună la Evrei, capitolul 5, și o să citim versetul 7, versetul 8 și versetul 9. Evrei, capitolul 5, versetul 7, 8 și 9. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Amin. Vă rog să vă reașezați. Prin ajutorul lui Dumnezeu aș dori să împărtășim câteva gânduri despre această disciplină spirituală care este rugăciunea. Am primit un gând în noaptea aceasta și aș dori să încep cu el. Între noi și Dumnezeu se dă mereu o bătălie în vederea rugăciunii, între dorințele noastre, între viziunea noastră, între gândurile noastre și gândurile lui Dumnezeu. Numai că vedeți, Dumnezeu stă din cerul și vede viața mea dintr-un capăt până în celălalt. O vede ca un segment. Și înaintea lui Dumnezeu toate lucrurile sunt sub control. Ziceam Psalmul 46, împărățiile se clatină, neamurile se frământă, dar glasul lui răsună. Și chiar în nebunia asta care o trăim, și iertați-mi expresia, eu cred că Dumnezeu este în control. Dar mi-a fost greu să cred în viață că Dumnezeu este în control când Dumnezeu m-a lăsat și o zăbuvit să-mi vină în ajutor. M-am gândit la psalmul care s-o citit și l-o citit fratele David, voi binecuvânta pe Dumnezeu în orice vreme. Uitați-vă la noi, eu nu văd viața ca un segment. Eu nu știu ce mă așteaptă mâine, voi nu știți. De aceea în inima mea, în viața aceasta pe pământ, se nasc temeri, îndoieli, necredință. Îndoială că Dumnezeu mă iubește în unele împrejurări al vieții poate să se nască. Vorbim și de momente de stări spirituale când suntem pe munte, dar din păcate în viață trecem și prin voi. Și atunci Dumnezeu și prin voie și prin munte ne învață anumite lucruri. Și un gând, tineri dragi, care m-a surprins din Psalmul 34, dacă aș fi să răspund ce este rugăciunea. Aș răspunde rugăciunea din Psalmul 34 potrivit Psalmului 34, fereastra sau geamul prin care îl vezi pe Dumnezeu. Spune aici, înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui, eu am căutat. Și continuă, m-a izbăvit. Versetul 5. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Și acum mai vreau să leg un verset din Ioan, capitolul 5, versetul 19. Poate voi vorbi mai mult, dar unele lucruri le voi mai aminti mai fugitiv și asupra unora voi vorbi mai mult. Ioan, capitolul 5, versetul 19, Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine. El nu face decât ceea ce vede pe Tatăl făcând și tot așa face, și tot ce face Tatăl face și Fiul întocmai. M-am gândit la Fiul într-o viață perfectă trăită înaintea Tatălui pe pământ. Spunea că El făcea ceea ce vedea pe Tatăl făcând. Și dacă vă veți uita în viața Domnului Iisus Hristos, El se uita la cuvântul lui Dumnezeu și în al doilea rând se ruga și stătea de vorbă cu Tatăl. Adică cele două ferestre prin care putem vedea voia lui Dumnezeu referitoare la viața noastră. Întâi la Scriptură, în al doilea rând în rugăciune. N-am avut o vedenie în viața mea, dar în lăuntrul meu, în atâtea rânduri, în urma rugăciunilor, am văzut care este drumul și chiar m-am bucurat și chiar vă invit la ucenicizare cu ajutorul lui Dumnezeu, vom trece peste această temă, deja am început și am auzit atâția tineri care ori în timpul rugăciunii, ori în timpul unei cântări, Dumnezeu le-a venit într-un mod special în ajutor. Și nu l-am văzut cu ochii ăștia, nu pot să vi-l descriu, dar am văzut ce este de făcut. Am văzut că e acolo lângă mine, chiar dacă nu mi-o rezolva problema cu mâns. Dar ăsta e harul de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Ca să mă duc la doctor îmi trebuie un termin, ca să mă duc nu știu unde îmi trebuie un termin. Dar harul lui Dumnezeu m-am gândit când eram copil, măi, eu pot să mă opresc oricând din alergarea mea și să stau de vorbă, că este cineva care mă ascultă. Cu toate că are universul, să-i poarte de grijă să funcționeze lucrurile, să răsară soarele, cu tot ceea ce El are sub porunca și la glasul Lui toate le ascultă. Dumnezeul acesta își face timp pentru mine. Ăsta e un mare har și o mare binecuvântare. Având în vedere că Dumnezeu vede dintr-o perspectivă toate lucrurile, iar eu o văd limitat, vom adânci pe mai departe și în continuare, puțin mai încolo, despre bătălia aceasta între voința noastră și voința lui Dumnezeu. Aș vrea să încep cu câteva gânduri generale. Oamenii lui Dumnezeu din Scriptură, Hristos, Biserica lui Dumnezeu e chemată în mod special la rugăciune. Dacă vă veți uita de pildă în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1, Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei care sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Vă îndemn, dar înainte de toate. Și m-am întrebat un lucru: de ce a pus Dumnezeu în Scriptură această rugăciune, această disciplină prioritară în relația noastră cu societatea în care trăim? De pildă, eu mă pot ruga pentru politicieni, dar dacă mă duc să stau de vorbă cu ei, nu mă bagă nimeni seamă. Rugăciunea și faptul de a ne ruga, noi nu putem fi împiedicați niciodată să ne rugăm. Să te lege la mâini, să te lege la gură, tu te vei putea ruga. Dar de pildă, ca să stai de vorbă și să predici unui om sau să-i vestești cuvântul lui Dumnezeu, numai în anumite contexte. Dar Dumnezeu a zis: bine, voi nu puteți în toate împrejurările să predicați la toți oamenii, dar voi puteți să vă rugați pentru ei. Când omul nu dorește să vină la Dumnezeu, și atunci creștinul e chemat să vorbească cu Dumnezeu despre om. Sunt situații în care trebuie să vorbesc cu omul despre Dumnezeu și să-i spun de Dumnezeu. Dar când omul refuză, trebuie să vorbesc cu Dumnezeu despre om, adică să mă rog înaintea Lui. Apoi aș dori să puțin să privim, potrivit Fapte, capitolul 2, versetul 42, rugăciunea era unul dintre piroanele care susținea biserica primară. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în rugăciuni, și spune cuvântul lui Dumnezeu, și în legătura frățească. Deci rugăciunea a fost ceea ce apostolii de la început au învățat, pe lângă, desigur, citirea cuvântului Dumnezeu, provăduirea și toate aceste lucruri care au pornit și au avut biruință. M-am gândit la apostoli, niște oameni simpli, fără multă școală, fără multe alte lucruri, fără pile în societate. Și uitați-vă ce m-am gândit. Aveau problemă și alergau la Dumnezeu. Se strângeau împreună, dar se întâmpla acolo ceva. Dumnezeu îi le schimba starea, le lua frica și mereau biruitor să predice cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi însoțea în toată lucrarea. Uitați-vă un lucru foarte iară general care aș dori să-l amintesc pe scurt. Domnul Iisus se duce la ceruri. Cât de importantă este rugăciunea și în mod special mijlocirea pentru oamenii nepocăiți și pentru cei care trec prin necazuri. Și mă bucur că o trimis bilet, înseamnă că avem deschidere unii față de alții și ne putem ruga ca Domnul să binecuvânteze. Și aduc și mulțumiri tuturor celor care v-ați rugat pentru micuțul Filip, căci operația a decurs cu bine, Dumnezeu să fie lăudat. M-am gândit la acest aspect, Iisus se duce la ceruri, încredințează Evanghelia la o mână de oameni, te-ai fi uitat la ei și ai zis, vai de ei, speriați, dar uitați-vă, mijlocirea o lasă și la el și o încredințează și bisericii. Domnul Iisus nu mai predica astăzi pe pământ, ci a încredințat această misiune bisericii. Dar atât e de importantă rugăciunea și mijlocirea, că Iisus s-a uitat la noi și eu zic cu cuvintele mele, nu ne-a putut lăsa singuri, pentru că așa de mare nevoie avem de rugăciune. Și a zis, de predica vă lăs eu, să faceți voi și vă însoțesc, dar de rugat vă rugați și voi și mijlocesc și eu. Binecuvântat să-i fie numele că mijlocește pentru noi. Un alt aspect în viața Domnului Iisus, în Isaia capitolul 53, versetul 12, uitați-vă în ce categorie e pusă rugăciunea. De aceea îi voi da partea lui, vorba de Domnul Iisus, la un loc cu cei mari și va împărăți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege. Deci s-a jertfit, s-a dat la moarte, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Deci în aceeași categorie, aici de pildă, nu-i băgată vestirea Evangheliei, măcar că Hristos a făcut și aia. Dar Hristos s-a rugat pentru cei vinovați și că nu era liber, dar și pe cruce. Și asta e cea mai mare uimire a vieții mele, când am fost pus în fața unor situații să mă rog pentru anumiți oameni care mi-au făcut rău, care mă urăsc, care nu mi-au făcut bine, care m-au disprețuit, care m-au ocărât. Și m-am gândit la ce putere dumnezeiască să ai ca în momentul crucificării, sub sulițe, sub cuiele romane, sub cei care te blestemau, să ai totuși putere să te rogi. Doamne, dă-ne har să fim ca Tine. Măcar că procesul e dur și greu, că ce-a învățat să asculte prin ceea ce a suferit. Dar făcându-l așa, îl vom proslăvi pe Dumnezeu și într-o zi ne vom bucura în împărăție de El. Aș dori să subliniez un alt gând iară general. Data trecută am vorbit despre studierea Scripturii. E foarte important ca creștinul care se roagă să cunoască Sfintele Scripturii. În primul rând, noi putem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu doar pentru lucrurile care Dumnezeu le lasă în Scriptură. De pildă, eu n-am voie să cer pedeapsa lui Dumnezeu peste cineva, măcar că mi-a făcut rău, ci Dumnezeu ne cheamă să fim buni. Ei, dar toate aceste lucruri și modul în care lucrează Dumnezeu îl învăț din Biblie. În al doilea rând, de ce e important să cunosc Biblia? Citind cuvântul lui Dumnezeu și Daniel, capitolul 9, versetul 2 și 4, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. De ce e important să cunosc Biblia în vederea rugăciunii? Versetul 2. În anul din tâi al domniei eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmarea Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și în cenușă. Deci, în multe împrejurări ale vieții, citind cuvântul lui Dumnezeu, am găsit în inimă motivație de rugăciune. Daniel s-a uitat în Scriptură și a zis că a găsit că vor trece 70 de ani după care Dumnezeu va ridica această robie. Și acum uitați-vă la mine. Putea să spună Daniel, măi, Dumnezeu a prorocit, Dumnezeu va împlini. Pot să dorm liniștit. Dar ce-a făcut Daniel? S-a rugat. Deci uitați-vă, făgăduința că Domnul ne însoțește, că va fi cu noi, trebuie însoțită de rugăciune. Trebuie însoțită de rugăciune. Eu pot să stau relaxat față de ceea ce Biblia mi-a promis pentru viața mea. Eu pot să stau relaxat față de ceea ce Dumnezeu a promis prin prorocii către mine. Dar Dumnezeu nu mă cheamă la o astfel de atitudine, ci chiar dacă Dumnezeu a prorocit, chiar dacă Dumnezeu a promis, datoria mea este să mă rog pentru aceste lucruri și desigur să veghez. Apoi ne uităm pe mai departe. Acum, e și o părere a mea, dar am mai auzit și pe alți oameni. Din înțelegerea care am văzut în viața aceasta din punct de vedere uman și din punct de vedere a unui om nenăscut din Duhul, rugăciunea e cea mai grea disciplină spirituală. Eu vă spun sincer, uitați, eu mai ușor ascult o predică de 50 de minute decât să mă rog 50 de minute din fire. Mai ușor ascult cântări un ceas decât să mă rog un ceas. Pentru că rugăciunea este o problemă, spunea fratele Cosmin, a inimii, eu o spun, psalmul 45. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă. Deci noi când venim la adunare, ne uităm în sus sau cum ne rugăm în mintea noastră, ne-l imaginăm pe Dumnezeu și acum rugăciunea trebuie să izvorească de undeva. Când citesc Scriptura, mă uit și apare o foaie, apar câteva litere și citesc câteva cuvinte. Când cânt o cântare, de obicei mă uit la harfă sau dacă o știu din memorie o cânt. Dar vedeți că rugăciunea e o problemă interioară a inimii. Tot ceea ce am trăit în spate până în ziua de astăzi, când vin în adunare, cuvinte pline de farmec când clocotesc în inimă, poți lua o oală și să o pui pe foc pe aragaz, să torni apă și să-i dai foc la aragaz, la un moment dat va sări acel capac afară. Dacă vrem să ne însoțească Dumnezeu în vederea rugăciunii și să fim plini de râvnă pentru Domnul, e foarte important să ne păzim inima și gândurile noastre. Un alt lucru în vederea rugăciunii, e foarte importantă viața noastră, întrăirea noastră cu Dumnezeu. Uitați-vă ce zicea psalmistul în psalmul 26, versetul 6 și 7. Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjor altarul Tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile Tale. Asta ar fi starea normală a unui om, starea de dorit. Să trăiesc în curăție, în veghere și când vin în casa lui Dumnezeu să mă plec pe genunchi atunci să mă pot bucura de o părtășie și de o revelație divină. Pe lângă lucrurile acestea aș dori să amintesc că există totuși momente de slăbiciune, de îndoială, de oboseală, de necredință în viață. Și pe acestea le voi aminti mai încolo. Apoi aș dori să amintesc puțin despre răsplata aceasta veșnică care a zis Domnul Iisus. Matei capitolul 6, versetul 6, închide, încuie odaia ta, intră și tatăl tău care este nascuns îți va răsplăti. Unele răsplătiri le vom vedea aici pe pământ, unele le vom vedea numai în veșnicie. Aș dori să răspund puțin la întrebarea din înțelegerea mea, desigur e o părticică din ceea ce s-ar putea vorbi, ce se întâmplă atunci când ne rugăm? Ce se întâmplă atunci când ne rugăm? Eu în primul rând recunosc cine este Dumnezeu și în al doilea rând recunosc cine sunt eu. Când vin înaintea lui Dumnezeu și mă rog, recunosc cine este El. E mai mare ca mine, are soluție mai mare ca mine. E Dumnezeul care mă poate ierta. E Dumnezeul care știe mai bine ca mine și recunosc cine este El. Ăsta e suveranul și mâna Lui îmi încredințez soarta. În al doilea rând, prin rugăciunea care o fac, recunosc cine sunt. Sunt un dependent de Dumnezeu. Sunt un nimica toată. Dacă Dumnezeu își ia sănătatea, am plecat. Dacă Dumnezeu își ia sufletul, în trei zile nu-i mai bun trupul de nimic. De ce? Sunt un nimic. Și în momentul în care eu mă rog, recunosc cine este El și cine sunt eu. De aceea, omul care nu se roagă să-L ierte Dumnezeu și nu se lasă, nu va fi iertat. Pentru că el nu recunoaște cine e Dumnezeu și cine este El și nu-i acceptă soluția. Următorul gând care aș dori să-l amintesc, ce se întâmplă atunci când mă rog? În momentul în care mă rog să declanșează o lume spirituală într-un mod mai deosebit. Dacă veți vorbi cu cei mai mulți frați care se roagă lângă stăruitori, care se roagă pentru anumite lucruri, înainte să intre în aceste lucrări, în mod special se roagă pentru ei și pentru familiile lor să-i păzească Dumnezeu. Și am învățat de la frate în vârstă, au zis că îi spune pe toți pe nume și cere protecția lui Dumnezeu peste casă, peste tot ceea ce are, ca protecția lui Dumnezeu să rămână. De ce? Se declanșează o lume spirituală. În primul rând, lumea spirituală, bătălia de la noi la Dumnezeu. Important starea să fie bună. Păcatele voastre pot un zid de despărțire. Dar asta nu înseamnă că dacă starea mea nu-i bună și eu stric către Dumnezeu să mă scape, Dumnezeu nu mă va scăpa. Uitați-vă, e foarte interesant. Scrie în Psalm și mai multe rânduri, în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și Domnul i-a izbăvit. Ajunge un om nepocăit pe pat de spital și zice, Doamne, vindecă-mă că mă pocăiesc. Și Dumnezeu îl vindecă. Unii se pocăiesc, alții nu se pocăiesc. Relația lui în momentul acela nu-i bună cu Dumnezeu, dar asta e o rugăciune tip ambulanță, tip pompier, poliție. Când am nevoie de ceva, atunci sunt la ambulanță, când îmi este rău. Ei, dar în legătură cu viața creștinului, e important ca viața noastră să fie curată înaintea lui Dumnezeu când ne rugăm. Și uitați-vă ce se întâmplă, strigă un neprihănit în mijlocul suferinței și Dumnezeu îl duce acasă. Pentru că în perspectiva lui Dumnezeu, El știe toate lucrurile și le înțelege mai bine. Se declanșează o lume spirituală în al doilea rând, de la Dumnezeu către mine. Daniel, capitolul 10, versetul 12 și 13, vine îngerul și îl încurajează pe Daniel și zice, Daniele, din prima zi când ai început să te rogi, am fost trimis, dar s-a dat o luptă în văzduh. Deci vedeți faptul că Dumnezeu zăbovește și vine mai târziu decât îmi doresc în viața mea, nu înseamnă că Dumnezeu nu-i interesat. Dar s-ar putea să fiu pus la încercare și este o lume în văzduh. S-ar putea să fiu cerut în această vreme și să spună diavolul către Dumnezeu, nu-l asculta, să văd ce face. Și au fost momente în viață în care îmi vinea să abandonez slujirea, să zic, Doamne, nu mai pot, nu mai merge. Dar a venit Dumnezeu lângă mine și m-a întărit. Și crezi că și voi în viața voastră aveți astfel de momente. Și mai mulți oameni au mărturisit și au zis, am avut momente când îmi vinea să lăs pocăința, să abandonez totul, să lăs totul. Dar Dumnezeu mă îndeamnă prin Duhul Sfânt să mai merg un pas înainte și să-L mai aștept pe El. Că chiar dacă zăbovește, va veni să mă izbăvească. Binecuvântat să-i fie numele. Și dacă este sufletul tău în starea aceasta, când în dreptul tău este tăcere, te rog în numele lui Iisus, nu te opri. ci continuă bătălia că Domnul care te-a mântuit, sau chiar dacă încă n-ai ajuns în această mântuire care și-o da viața pentru tine, poate să-ți vină în ajutor și dacă îl vei chema sincer, Dumnezeu îți va veni. Un alt lucru care aș dori să continuu, cum se amintea din nou, respectul acesta față de Dumnezeu în vederea rugăciunii, e și un respect pe care îl avem în relație. M-am întrebat de ce trebuie să mă rog dacă am un Dumnezeu care știe orice detaliu din viața mea. De ce trebuie să ne rugăm? Și acum am înțeles din Scriptură, Iacov, capitolul 2, pentru că există anumite legi spirituale. Unele lucruri le primim de la Dumnezeu fie că vrem, fie că nu vrem, fie că le cerem, fie că nu le cerem. Dar unele lucruri le vom primi dinaintea lui Dumnezeu doar dacă ne rugăm. Și spune Iacov, capitolul 4, versetul 2, voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbotiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți sau cereți cu gând să risipiți continuă. Există o lume spirituală și vine de obicei la stăruință, se spune versetul, Domnul va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Se spunea despre un frate și în caz real, o spus toată viața când alții stăruiau, au zis că dacă Domnul vrea să mă boteze cu Duhul Sfânt, știe unde e adresa mea să vin acasă. Și-o plecat în țărână, ne boteza cu Duhul Sfânt. De ce? Că Dumnezeu pentru mine nu va schimba Biblia, ci principiul rămâne principiu. Deci există o lege spirituală în care chiar dacă Dumnezeu știe, chiar dacă Dumnezeu îmi vrea binele, chiar dacă Dumnezeu mă caută, eu trebuie să-mi fac parte în vederea rugăciunii. Viața noastră, desigur, cum am amintit, nu e chemată să fie doar o relație cu Dumnezeu tip ambulanță când avem nevoie, ci viața mea împreună cu Dumnezeu e chemată să fie o relație în care eu mă rog către Dumnezeu. Acum, tineri dragi, ceea ce am mai observat în viața mea, bătălia mea, este să vin înaintea lui Dumnezeu să caut voia Lui sau să caut îngăduința Lui. Voia lui Dumnezeu înseamnă în mintea mea o foaie albă și am mai spus-o și de alte ori. Să rog pe Dumnezeu și să zic, Doamne, te rog ajută-mă să scriu împreună cu Tine sau scrie Tu și ajută-mă să împlinesc ceea ce Tu dorești. Îngăduința lui Dumnezeu înseamnă un contract semnat, umplut, scris, semnat de mine și la sfârșit să zic, Doamne, te rog mai pune și Tu o semnătură. Îngăduința lui Dumnezeu s-ar putea să aibă consecințe negative sau va avea sigur. Voia lui Dumnezeu nu va avea consecințe negative, ci dacă vor fi încercări, vor fi binecuvântări. Și Domnul să ne ajute. Aș mai dori să vorbesc despre cele trei rugăciuni, cele trei momente în care ne putem ruga. Le amintesc și după aia le adâncesc puțin. Evrei, capitolul 5. El este acela care, versetul 7, în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Rugăciunea preventivă, înainte de a ajunge înainte de a fi testat, înainte de cruce, Iisus s-a rugat toată viața să poată să fie biruitor. Și să poată să fie biruitor și până atunci și în momentul crucii. Și chiar în Ghețizman s-a rugat să poată bea paharul. Apoi rugăciunea de reabilitare, Psalmul 51, David păcătuiește și se roagă, Doamne iartă-mă, Dumnezeu îl iartă și îi oferă îndurare. Apoi în a treia etapă a rugăciunii va fi rugăciunea care va fi prea târziu. Acum, desigur, e o înțelegere a mea și aveți dreptul să o judecați. Luca, capitolul 16, versetul 24 și 27. După părerea mea, în iad oamenii se vor ruga. Aveți dreptul să judecați și să gândiți. Versetul din Luca, capitolul 16, versetul 24. Și a strigat, Părinte Avraame, fie-ți milă de mine. Versetul 27. Bogatul a zis, rogu-te, dar Părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu. Deci, aș vrea să învățăm de aici un principiu. Fie că vrem, fie că nu vrem, într-o zi ne vom ruga. Odată și odată ne vom ruga. Pot să mă rog preventiv. Pot să mă rog după ce am căzut și să capăt har și să fiu ridicat? Sau mă voi ruga obligat, forțat, din chinul iadului? Odată și odată oamenii se vor ruga. Odată și odată oamenii vor plânge. Mai bine e să plângem înainte și să ne rugăm în vremea tinereții, ca Dumnezeu să ne țină în picioare. E bună și rugăciunea de reabilitare în momente în care am avut eșecuri în viața noastră și venim. Și Domnul care e bun și plin de îndurare ne iartă și ne ridică. Dar să mă ferească Dumnezeu și să ne ferească ca niciodată să ajungem să ne rugăm prea târziu. Când totul a trecut și când veșnicia nu se va mai putea schimba. Un gând care aș dori să-l mai amintesc despre lupta aceasta Și îl amintesc pe scurt, pentru că timpul a fugit și aș mai dori să amintesc alte lucruri. Între noi și voia lui Dumnezeu, să mă ajute și să ne ajute Dumnezeu, îmi doresc să putem veghea, ca nu cumva voia mea să umbrească voia lui Dumnezeu și voia mea să se întâmple și nu voia lui Dumnezeu. Un alt lucru care aș vrea să-l amintesc, desigur despre starea interioară s-a vorbit și lucrul ăsta las. S-a vorbit că e foarte important, cum spunea Dumnezeu și în Scriptură, norodul acesta se apropie de mine, dar mă cinstește cu buzele, dar rugăciunea nu îi izvorea din inimă. Un alt răspuns care l-am auzit în viață, care l-am căutat în viață, fiindcă am auzit de multe ori întrebări, îi păcat dacă nu mă rog? Păcătuiesc dacă nu mă rog? Vine cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel, capitolul 12, versetul 23. Departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului încetând să mă rog pentru voi. Vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. Departe, iarăși, de mine să păcătuiesc împotriva Domnului încetând să mă rog. Răspunsul este în versetul acesta. Și desigur pot da argument, eu nu sunt Samuel, dar eu sunt un răscumpărat, un copil al lui Dumnezeu care e chemat să nu trăiască oricum. Aș vrea să mai amintesc că s-ar putea să fie în viață anumite rugăminți la adresa lui Dumnezeu sau anumite rugăciuni către Dumnezeu, Dumnezeu să ni le asculte, să ne facă cum dorim, dar totuși să nu-i fie plăcute. Dacă vă veți uita în Marcu, în Matei, capitolul 8, versetul 34, spune cuvântul Domnului astfel: și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Isus și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor. O rugăciune ascultată și Isus a plecat, în loc să-i spună să rămână. Deci e foarte mare importanță cum mă rog și ce mă rog, că s-ar putea numele cu Dumnezeu să mă asculte și să mă lase după voia mea, dacă nu doresc să accept voia Lui. Un alt lucru care aș dori să-l amintesc este despre această bătălie în a ne ruga și în a ne face. Luca capitolul 14, versetul 18 și versetul 19. Dar toți, parcă fusese răvorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l vând, să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. În unele clipe din viață, rugăciunea nu înlocuiește acțiunea pe care trebuie să o fac. Dacă trebuie să ajut pe cineva și pot să-l ajut cu mâinile acestea, să-mi fie cu iertare, n-ajunge să mă rog, ci trebuie să-l și ajut. Apar momente în viață în care mă pot justifica nefăcând anumite lucruri și zic: Doamne, iartă-mă, și chiar să-mi pară rău. Dar rugăciunea în unele momente din viață nu justifică acțiunea la care sunt chemat să o fac. Și cu ajutorul lui Dumnezeu închei cu un verset din Luca capitolul 24, versetul 29. Dar ei au stăruit de el și au zis: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Tineri dragi, Iisus a ajuns acești doi ucenici ai lui. A stat cu ei de vorbă, dar nu le-a dat buzna. Iisus ne ajunge în atâtea împrejurări a vieții și ne caută, dar rugăciunea aceasta trebuie să ne însoțească viața, ca El să rămână cu noi. Că El forțat nu vine cu noi. Am spus că închei, dar totuși amintesc, în vederea luptei acestea rugăciunii în mod practic. E foarte important să ne disciplinăm din ziua în care am luat înaintea lui Dumnezeu ca o juruință. Fie că vreau, fie că nu vreau, Doamne, în fiecare zi mă rog atâta. Din ziua aceea, măcar că la început mi-a fost foarte greu, în vremea adolescenței a fost un har. Cu ajutorul lui Dumnezeu, din ziua aceea Dumnezeu mi-a schimbat viața. Dar mi-a schimbat-o. Mi-a schimbat atitudinea, mi-a schimbat gândirea. E foarte important, eu vă spun ca și un gând, și fiecare vă disciplinați cum doriți, să avem o listă pentru cauze, pentru oameni pentru care ne rugăm. Și nu vă spun să vă uitați la fiecare listă și să pomeniți pe rând, ci rugați-vă pentru tot ceea ce vă vine în minte. Iar mai pe urmă vă uitați pe cine l-ați uitat și îl mai aduceți înainte lui Dumnezeu. E foarte important să ne disciplinăm viața în vederea acestei rugăciuni. Au fost momente în viață și v-am spus, vorbesc și de înfrângeri, nu numai de biruințe, când nu puteam să mă rog. Știți ce am făcut? Am luat pur și simplu un cuvânt din Biblie de învățătură. M-am gândit la un verset, stăteam pe genunchi și mă rugam pentru versetul 1, mă rugam pentru versetul 2, mă rugam pentru versetul 3, versetul 4, Pentru că n-aveam idei ce să mă rog. Până Dumnezeu aprindea motoarele, cum e vorba aceasta, și încălzea sufletul meu să se bucure în el. Avem atâtea soluții puse la dispoziția lui Dumnezeu, la dispoziție din partea lui Dumnezeu. Ne vom ridica în picioare și vom face o rugăciune de mulțumire și îl vom lăuda pe Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat. Îl vom ruga în viața noastră, în vederea rugăciunii, să ne putem bucura de El, să ne binecuvânteze. Iar în mod special aș vrea în rugăciunea aceasta să ne rugăm pentru cei care sunteți în anumite stadii a vieții, în anumite încercări, în anumite greutăți, în anumite momente când Dumnezeu tace în dreptul vostru sau în dreptul meu. Dumnezeu să mă ajute și să ne ajute să rămânem credincioși, să nu dăm înapoi, să nu ne dăm bătuți din bătălie chiar dacă există anumite provocări, chiar dacă apar anumite oferte, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne întărească credința, să putem rămâne mântuirea Lui. Amin. Ne plecăm capetele și ne rugăm așa cum stăm.